Tämä suunnataan evankeliumiteksti on Johanneksen evankeliumin luvussa 17, laustaan 6. Jeesus rukoili ja sanoi, minä en enää ole maailmassa, mutta heität maailmaan, kun tulen luoksesi. Pyhä Isä, suojele heitä nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet minulle antanut, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Kun olin heidän kanssaan, suojelin heitä nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet minulle antanut. Minä varjelin heidät, eikä yksikään heistä joutunut hukkaan, paitsi se, jonka täytyy joutua kadotukseen, jotta kirjoitus kävisi toteen. Nyt minä tulen luoksesi, puhun tämän, kun vielä olen maailmassa, jotta minun iloni täyttäisi heidät. Minä olen ilmoittanut heille sanasi, ja he ovat saaneet osakseen maailman vihan, koska eivät kuulu maailmaan, niin kuin en minäkään kuulu. En kuitenkaan pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varjelisit heidät pahalta. He eivät kuulu maailmaan, niin kuin en minäkään kuulu. Pyhitä heidät totuudellasi. Sinun sanasi on totuus. Tämä on pyhä evankeliumi. Kun sinulta kysytään ensimmäiseksi, että kuka sinä olet, mitä sinä vastaat? Todennäköisesti vastaat ensimmäisenä, että minä olen Juhana tai minä olen Matti tai Perttu tai Leevi tai Veli-Pekka tai mikä sinun oma etunimesi on. Nimi tulee ennen ammattia, ennen kotipaikkaa, ennen ikää tai jotain muuta, millä voisi esittäytyä. Nimi on se asia, jonka kautta meidät tunnetaan. Tai muistele vaikka sitä, kun perheeseesi on ehkä voinut syntyä vauva. Jos ei sitä ole tapahtunut jo siinä raskausaikana, niin ensimmäiset päivät sairaalassa siinä ranteessa voi olla vain sellainen nimilappu, missä on vauvan viivakoodi, jotta ei mene vauvat sekaisin. Siinä voi olla sosiaaliturvatunnuksen semmoinen vähän niin kuin eka, vähän hätäisesti annettu numero, joka myöhemmin voi tarkentua. Ja sitten siinä voi lukea vaikka, että Tarvaisen tyttövauva tai Tarvaisen poikavauva. Mutta hyvin nopeasti siinä alkaa sitten keskustelu vanhempien kesken siitä, että ja joskus sitten jo ennen syntymää, että mikä meidän lapselle annetaan nimeksi. Ja sitten kun se keksitään, niin totta kai se kirjoitetaan virallisesti väestörekisteriin ja sitten se lausutaan, ja joskus ihan ensimmäistä kertaa, kastekutsussa tai kastemaljan äärellä. Hän ei ole enää joku tyttö tai poika, Virtanen tai Tarvainen, vaan hän on hän. Hän on nimeltä kutsuttu, nimeltä tunnettu, nimellä rakastettu. Nimi on aivan valtavan tärkeä asia, ihmeellinen asia. Ilman nimeä emme oikeastaan voi edes kovin hyvin puhua toinen toisistamme. Voit koittaa vaikka. Koita vaikka juoruta jostakin ilman, että mainitsit hänen nimeä. Eikä ole hankalaa. Vaikea kirjoittaa toiselle kirjettä tai viestiäkään ilman, että nimeä mainitsisi. Nimi tekee meistä persoonia lähestyttäviä. No, yksi Raamatun ehkä järisyttävämpiä hetkiä on se, kun Mooses kohtasi Jumalan autiomaassa. Jumala ilmestyy palavan pensaan keskellä tai äärellä. Tuli paloi pensaassa, mutta pensas ei palannut poroksi. Ja Mooses kysyy tältä Jumalalta ehkä rohkeimman kysymyksen, mitä saattoi kysyä. Kuka sinä olet? Minkä niminen sinä olet? Millä nimellä sinua kutsutaan? Ja Jumala vastasi, minä olen se, mikä minä olen. Siinä Jumala ilmoitti nimensä ja kuitenkin se jäi salaisuudeksi. Ikään kuin, että minä olen ja se riittäköön sinulle. Pyhä Jumala tuli tunnetuksi, mutta ei hallittavaksi. Hän tuli lähelle, mutta silti ei lakannut olemasta pyhä. Jumalan nimi oli jotain niin pyhää, että vaikka se oli tiedettiin ja tunnettiin, sitä ei uskallettu lausua. Israelin kansa ymmärsi tämän Jumalan nimen pyhyyden. Heille Jumalan nimi ei ollut eikä yhä edelleenkään ole nimi muiden joukossa. Se ei ollut arkinen asia. Se oli pelottava, tulelta tuoksuva nimi. Voi olla, että täällä moni muistaa, mikä on toinen käsky. Miten se menee? Älä lausu turhaan Herran Jumalasi nimeä. Ja tiedätkö, miten vakavasti juutalaiset tämän ottivat ja yhä edelleen ottavat? Niin vakavasti, että pyhiä kirjoituksia lukiessa he eivät koskaan lausu, eivätkä lausuneet Jumalan nimeä. Ne konsonantit, jotka vanhassa testamentissa me lausumme, tai pitäisi lausua ehkä Jahveh, J-H-V-H. Olet ehkä nähnyt ne jossakin alttaritaulussa tai kirkon kattomaalauksessa tai muualla, jos et ole alkukielellä Raamattua lukenut. Ne, jotka Moosekselle ilmoitettiin palavassa pensaassa, juutalaiset tänäkin päivänä jättävät lausumatta ne. Jottei pienitäkään lipsahdusta pääsisi tapahtumaan, niin he ovat kirjoittaneet vokaalit tuohon J-H-V-H-sanan alle. Ja ne vokaalit ohjaavat lausumaan sen sanan Adonai, Herrani tai Elohim, Jumalani tai Shem, nimi. He koettavat kaikella tavalla varjella sitä, ettei vahingossakaan heidän suustaan pääsisi tuo pyhä sana, Jumalan nimi. Niin pyhä se on. Niin pyhä on Jumala. Ja tiedätkö, kun hebrealaiset kirjurit, silloin kun vielä pyhiä kirjoituksia kopioitiin käsin, aina kun he kopioivat uudelleen ja uudelleen näitä pyhiä kirjoituksia, niin kun heidän kohdalleen tuli se hetki, jolloin piti kirjoittaa tuo Jumalan pyhä nimi, J-H-V-H, he kävivät ensin pesulla, vaihtoivat kynään, huutelivat käden, ennen kuin kirjoittivat tuon pyhän Jumalan nimen. Niin pyhä on Jumala, niin pyhä oli Jumalan nimi. No me ehkä kristittyinä suhtaudumme tähän vähän hymyssä suin. Onhan se aika hassua. Me voimme lausua nimen Jeesus tai me voimme lausua Jumalan nimen ilman, että tuntisimme pakottavaa tarvetta käydä pesemässä suuta saippualla tai käsiä. Mutta tiedätkö, nuo ihmiset ymmärsivät jotakin, mitä me ehkä olemme aika lailla unohtaneet. He ymmärsivät sen, että syntinen ihminen ei voi ottaa kevyesti huulilleen pyhän Jumalan nimeä. He ymmärsivät sen, että ihminen on syntinen ja Jumala on pyhä. Sillä jos Jumala todella on pyhä ja koskematon, ja hän on, ja kun minä olen syntinen, niin mitä tapahtuu, kun nämä kaksi kohtaavat toisensa? Syntinen ei kestä pyhää Jumalaa. Kun pyhä Jumala tulee niin lähelle, että siinä sinain savuaa, pensas palaa, tai niin kuin vanhan testamentin yksi kertomus kertoo Ussahista, joka vähän vahingossa otti Jumalan pyhyyden niin kevyesti, että hän koski liiton arkkua, ettei se kaatuisi kärryltä. Hän paloi poroksi. Pyhä ei ole leikin asia. Mutta sitten oli yksi päivä, yksi erityinen päivä, joka muutti kaiken, jolloin tuo nimi lausuttiin. Se päivä oli nimeltään Jom Kippur, suuri sovituspäivä. Sinä päivänä koko Israelin kansa pysähtyi, kaikki jättivät työnsä, työkalut pudotettiin käsistä, kaupat suljettiin ja kaikki keskittyi yhteen asiaan, sovitukseen, suureen sovitukseen. Tuona päivänä yksi mies meni paikkaan, jonne kukaan muu ei saanut mennä. Ylipappi astui sisälle temppelin kaikkein pyhimpään. Siinä oli verho, paksu verho välissä, ja siellä pidettiin Jumalan liiton arkkia. Siellä sanottiin Jumalan kasvojen olevan. Hän ei astellut sinne yhtä kevyesti kuin me astelemme ehkä Aatun tielle Jumalan palvelukseen, vaan hänen piti uhrata ensin oma syntiuhrinsa, ja hän piti valmistautua ja paastota ja rukoilla, ja ties minkälaiset menot piti olla ennen kuin hän uskalsi mennä sinne Jumalan kasvojen eteen. Ja siellä hän sai lausua Jumalan pyhän nimen. Ja kun tuo nimi lausuttiin, niin temppelialueella kaikki ihmiset menivät kasvoilleen pelosta ja kunnioituksesta. He kuulivat jotakin, mitä koskaan muulloin ei saanut kuulla. Jumalan pyhyys vaati, ja Jumalan nimen lausuminen vaati uhreja, vaati suitsukkeita, vaati paastoamista, vaati mitä, koska synti erottaa ihmisen Jumalasta. Niin kauan kuin synti on käsittelemättä, Jumalan pyhyys ei ole ihmiselle turva, vaan se on vaara. Ja se on yhä edelleen jokaiselle syntiselle. Niin kauan kuin synti on käsittelemättä, Jumalan pyhyys on vaarallinen asia. Ja Jumalan nimikin on suorastaan pelottava sellaiselle ihmiselle, joka ei ole käsitellyt syntejään. Siksi sitä vältellään, siksi sitä ei lausuta. Mutta kun synti on sovitettu, silloin kaikki muuttuu. Silloin Jumalan nimi ei enää tuhoa, vaan se suojaa. Jumalan nimi ei enää pelota, vaan se pelastaa sinut ja tänään minut. Nyt me tulemme siihen hetkeen, mistä evankeliumitekstissä Jeesus rukoillessaan puhui. Siinä vietetään viimeistä iltaa ennen ristiä. Viimeinen ateria on juuri päättynyt ja Jeesus rukoilee pitkän ylimmäispapillisen rukouksen. Heillä ei enää ole temppelin ylipappia, mutta meillä on Jumalan poika. Jeesuksen ei tarvinnut ostaa uhria uhrattavaksi, vaan Jeesus itse oli uhri. Hänen ei tarvinnut rukoilla sovitusta kansalle, vaan hän itse on sovitus omalle kansalleen ja myös meille. Tuo Johanneksen evankeliumin rukous, se etenee täsmälleen samalla tavalla tai saman kaavan mukaan kuin suuren sovituspäivän temppelissä lausuttu rukous. Ensin hän rukoilee itsensä puolesta, ettei Jumalan pyhä viha tuhoa häntä. Sitten hän rukoilee opetuslasten puolesta ja sitten hän rukoilee kaikkien niiden puolesta, jotka hänen nimensä ja sanansa takia uskovat häneen. Hän rukoilee meidän puolestamme. Mutta tässä on jotakin ratkaisevaa eri tavalla. Kun se suuri sovituspäivä toistui vuosittain, tarvittiin aina uusi uhri, tarvittiin aina uudet menot. Meidän sovituksemme, Jeesuksen vuotanut veri ja ylösnousemus ei toistu vuosittain. Ensi vuonna kristityt eivät jälleen vietä Jom Kippuria. Ensi kuussa ei tarvita enää uutta uhria, ei tarvita uutta verta. Se tapahtui kerran ja se tapahtui silloin lopullisesti. Kuuntele, mitä Jeesus sanoi isälle tuossa rukouksessa. Pyhä Isä, suojele heitä nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet minulle antanut. Siis se nimi, joka tuon vanhan liiton aikaan lausuttiin kerran vuodessa kansan langetessa maahan kasvoilleen, se on nyt Jeesuksen mukaan annettu hänelle, pojalle. Ja poika Jeesus rukoilee, että taivaallinen Isä suojelisi meitä kaikkia nyt tuon nimen voimalla, Jumalan nimen voimalla. Jeesus sanoo vielä enemmän. Hän sanoo, että minä olen ilmoittanut heille sinun nimesi. Ei vain lausunut, ei vain suojellut, ei vaan ilmoittanut, tuonut esiin, tuonut näkyväksi ja tiedettäväksi Jumalan nimen. Ja se tarkoittaa sitä, että Jumalan nimi ei ole enää salaisuus, joka pysyy jossakin verhon takana piilossa ja paljastetaan vain harvoille ja valituille, vaan Jumalan nimi, Jumalan olemus on tullut näkyväksi Jeesuksessa. Kun Filippus, Jeesuksen opetuslapsi, kysyy, että Jeesukselta näytä meille Isä, niin Jeesus vastaa hänelle, että joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Jeesus korostaa sitä, että miten hän ja isä on yhtä. Se, mikä ennen kuultiin peläten kerran vuodessa, se on nähtävissä ja se on tänäänkin nähtävissä Kristuksessa Jeesuksessa. Joten jos sinä haluat tietää, minkälainen Jumala on, niin ei tarvitse katsella taivaalle, ei tarvitse etsiä häntä omasta sisimmästä tai mistään muualtakaan, ei filosofien kirjoista, vaan katso Jeesusta. Jeesuksessa näet, minkälainen Jumala on. Katso Jeesusta ristillä ja katso Jeesusta ylösnouseena vapahtajana. Siinä Jumalan nimi on kirjoitettu valtavin kirjaimin. Lopuksi haluan tulla siihen, mikä tekee tästä evankeliumia sinulle. Juuri sinulle, joka istut tänään täällä aatuntiellä. Jeesuksen nimi ei ole noussut taivaaseen. Se ei ole jäänyt apostolien kirjojen kirjoittamien kirjeiden ja kirjojen sivulle. Jeesuksen nimi on annettu sinullekin. Jeesuksen nimi on annettu sinulle. Se on annettu sinulle, kun sinut on kastettu kristityksi. Todennäköisesti kovinkaan moni meistä ei muista sitä hetkeä. Useimmat meistä kastettiin niin pieninä, ettei siitä ole jäänyt muistikuvia. Ehkä jotakin ylivalottuneita valokuvia on albumissa kotona tai laatikossa. Siinä näkyy valkoista pukua ja mummoa hymyilemässä taustalla ja pappia pitelemässä lasta kömpelösti. Mutta siellä se tapahtui. Sinun päällesi valutettiin vettä ja siinä sanottiin, että sinut kastetaan isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Mieti, tuossa hetkessä Jumalan nimi, jota ei millään uskallettu lausua, koska se oli jotakin niin pyhää, jota varten tarvittiin ylipappi ja uhrieläin ja verta. Se on lausuttu sinulle, se on lahjoitettu sinulle ja sinun omaksi. Siinä pienessä, kun on pieni, ehkä itkevä ja tietämätön lapsi, hän saa omakseen Jumalan nimen. Eikä sitä lausuta hänelle pelottavana tuomiona, vaan lahjana, sovituksena, omistusmerkintänä. Jumala ottaa sinut omakseen, sinä kuulut hänelle. Hän suojelee sinua. Ja tämä on ihan valtava ilo meille kristityille. Sinä et kasteessa valitse Jumalaa, vaan Jumala valitsee sinut. Sinä et saa, tai ei tarvitse tehdä mitään, vaan saa maata siinä, nukkua tai vaikka itkeä. Ja silti Jumala tahtoo liittää sinut itseensä. Vähän niin kuin vanhastaan oli se tapa, että morsian sai usein naimisiin mennessä sulhasen sukunimen, niin vähän samalla tavalla siinä naimisiin, kasteessa sinä olet saanut Jeesuksen nimen itsellesi. Sinä kuulut hänelle. Sinä oot hänen. Ja sen takia meillä on semmoinen ihana etuoikeuskin, että kun tänään tai huomenna tai tulevalla viikolla tai ensi vuonna tulee elämässä niitä tilanteita, jolloin iskee sairaus tai työpaikalla menee huonosti tai avioliitossa on riitaa tai ei tiedä, miten elämässä pääsee eteenpäin, niin tätä nimeä saa rukoilla. Tätä nimeä saa pyytää. Tuo nimi on suurempi kuin sinun sairautesi, ahdistuksesi, suurempi kuin sinun ja minun häpeä, suurempi kuin minun ja sinun synnit, suurempi kuin sinun ja minun kuolema. Ja mikä parasta, toi nimi on ihan ilmainen. Ei tarvi olla elämän kunnossa käyttääkseen sitä nimeä, rukoillakseen sitä, huiskatakseen tai vaikka itkeen ja huutaen sitä nimeä. Elämän ei tarvitse olla kunnossa lähestyäkseen tuota nimeä. Ei tarvitse elämän asioita selvittää ennen kuin saa tätä nimeä pyytää ja rukoilla. Sinä saat kutsua Herraasi sieltä, missä sinä olet, yksin tai väsyneenä tai rikkinäisenä. Jumala tuntee nimen ja nimi tuntee sinut. Luther kirjoitti katekismuksessa kauniisti, että kastetun ihmisen olisi hyvä joka aamu tehdä ristinmerkki ja sanoa isän, pojan ja pyhän hengen nimeen. Miksi? Koska siinä joka päivä me palataan siihen kastehetkeen. Me muistutetaan itseämme, että Jumalan nimi on meissä. Meidät on kastettu Jumalan nimeen. Ja tämä nimi suojelee tänäkin päivänä. Mä puhuin eilen Sakinillassa ihan lyhyesti monista joistakin tavoista, mitä on tullut omaan perheeseen ja omaan elämään ja miten tavat suojelee. Tai niin, se että pitää tavoista huolta, niin se on myöskin hyvällä tavalla suojelee kristillistä elämää. Ehkä voit ottaa vaikka tämän tavan itsellesi, jos et mitään muuta aamulla siinä, kun olet unenpöppörössä ja siinä pitää jo ruveta aamupuuraa keittelemään yhdelle jos toisellekin ja sitten arjen kiireet painaa, niin ehkä ristin merkin ja muistat siinä samalla, minkä nimen sinä olet saanut kasteessasi ja miten se nimi suojelee tänäkin päivänä sinua. Tämän saarnan loppu on se, mihin ilmestyskirjakin loppuu. Ilmestyskirja nimittäin kertoo, mitä tapahtuu lopulta niille, jotka on saaneet Jumalan nimen. Heidän otsaansa kirjoitetaan nimi. Se nimi, jota ei uskallettu lausua, se kirjoitetaan nyt heidän otsaansa näkyviin, merkiksi siitä, kenen omia he ovat. Ja ilmestyskirjan loppuluvun raamat jae kuuluu näin. Kaupungissa on Jumalan ja Karitsan valtaistuin, ja he kaikki palvelevat Jumalaa. He saavat nähdä hänen kasvonsa, ja heidän otsassaan on hänen nimensä. Aamen. Nousemme nyt tunnustamaan uskomme, teemme sen apostolisen uskon tunnustuksen mukaan. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herramme, joka sisisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas suonemaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istui Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja pyhän kaikkisen elämän.